Leto 1975. V Ljubljani so slovesno odprli univerzitetni klinični center. Končala se je vietnamska vojna, na streho sveta se je povzpela prva ženska. Floydi so izdali album Wish You Were Here in v Kranju so ustanovili klub ljubiteljev glasbe. Začetek kluba je bil spontan, saj je nekaj prijateljev ugotovilo, da bi želeli ustanoviti nekakšno skupnost enako mislečih. Med prvimi so bili to Simon Uršič, Zoran Kisel in Franc Kuzma, ki je za zbornik o 45. obletnici kluba napisal.
Neke deževne nedelje smo se pri meni v zgornjih prostorih Kina Center dobili trije somišljeniki. Malce smo poslušali glasbo, nato pa odšli v bife kina na pivo. Tu je ob debati padla ideja, da kaj, ko bi vse to, kar nas zanima, združili v delovanje nekakšnega kluba, kjer bi združili podobno misleče ljubitelje glasbe.
Pa kje so lih v Kranj se znajde, ne?
Nekaterim takratnim občinskim funkcionarjem zamisel kranjske mladine, ki jo je zanimala moderna zahodna glasba, pop in rock, ni bila najbolj všeč, a takratni mladi so bili prvi samonikli skupnosti drugačnega mnenja.
Prostorov nismo imeli, ne? To se pravi, od 75 do 78 leta je klub deloval, največ se je srečoval v eni kavarni Fink, pa na Brionih, ki je bila posebna soba. Dokar časa nismo dobili 78. leta svoje prostore v stari pošti, to je zraven Globusa od spodi. Tam se je pa pol klub začel pa res tudi na širino povečevati, zato ker so vsi te mladi, ki so recimo z gimnazij, srednjih šol, ki so not prišli in so videli, da se lahko udejstvujejo. Ne? In vsak je nekaj svojega prinesel, vsak je nekaj svoje tudi naredil, tako da kadar se je odločil, kjer koncert bo, kjer tematski večer, smo se dol zmenili, pa pol te stvari naredili. Tako da mi je bilo pa všeč tudi zančke poudaril Andrej Šifer, nekaj on je bil podpredsednik, ki je bil ta turneja od Aleksandra Meška, ki se je videl ti muskonterji, da ki klub deluje zato, da so veseli, da oni lahko pridejo nastopati, da ne delajo koncerte zaradi tega, da bi se kaj zaslužili, ker klub je bil brez sredstvom in mi smo delovali po principu, po odbitku vseh stroškov 80-20, ne? Se pravi, 80% dobi izvajalc, 20 pa mi. Jasno, mi nismo nikoli nič dobro, ne? Ker je bilo zmeraj premalo, ne? Tako da lahko rečem še kot anekdoto, recimo, ko smo imeli en bolj tak koncert od Brecla pa Volariča, oni dva sta nam postavila ceno tok, ne? Mi smo rekli, to ne gre skos, ne? Prav pa ne, ne? In pol na vse to sta se odločila, nista vzela vzvočenja, nista un dvorana sama.
Ker štrkerije, kot vidite, nimamo, zaradi tega, ker je uvoz zaustavljen, pa tudi denarja nimamo toliko, da bi si jo privošila.
Ampak prišlo je pa 350 ljudi in sta še enkrat več dobila, kot bi drugač dobila, ki sta hotla. In naslednja stvar je bil pa Jani Kovačič, a ne? Ki pa on rekel, če ste bila ne dva, bom pa jaz tudi brez, ne? Sam je muzika drugačna, ne? In se ga ni nič slišal, prišlo je pa 450 ljudi in je bila polomija, ne? Ne more živeti brez
te reči. Eden izmed KLG-jevskih aktivistov je bil tudi Gojko Bremec. Naš drugi sogovornik Boris Bogataj pa je spremljal klubsko delovanje, čeprav ni bil aktiven član in kot novinar tudi tednika Mladine o njem pisal. Gojko Bremec in Boris Bogataj sta v 45. obletnici ustanovitve kluba uredila zbornik o KLG. Predvsem Gojko je najzaslužnejši za to, da je zbral vse nekdanje člane in druge, da so pisali o svojih spominih na klub in na tiste čase sredi 70. let.
Mi smo takrat hodili na tiste zelo redke koncerte, ki so bili v Hali Tivoli. Ne? Tam takrat je že prišlo nekaj tujih izvajalcev. Dobro, če zanemarim Louisa Armstronga, ki je bil že davno in prej, v mojem obdobju je bil tak ta prvi koncert Blood, Sweat and Tears. To je bil takrat wow koncert. Ne. Pol se je dogajal tudi v hotelu Union, tam so bili bolj jazz koncerti in je bilo to čist nekaj novega za tiš čas, sploh pa za Kran in okolico, ki je bil, kako naj rečem, ni bil sredi dogajanja, ampak je nenadoma postal sredi dogajanja, ne, tega, tudi klubskega, ker tega pač takih klubov v Sloveniji ni bilo in tudi kasnejne.
No, jaz bi tle sam še dodal, recimo to, ki je Boris tudi omenil, da smo šli z avtobusa. Ne. Kranj Ljubljana je bliz, ne. Ampak te zadan avtobus je šel ob 11. zvečer in to češ Škofjo Loko. In to se vrači, če se je koncert za vleku, ti si mogel prehjet, ne, da so jel avtobus. Tako da je klub organiziral avtobus, kot da si zamislite leto 76, 77, avtobus, 50 ljudi iz Krana, z parkirana Miklošiča, gremo na koncert, po koncertu v avtobus pa domov. Ne.
Kot pravi Gojko Bremec, je bil klub popolnoma apolitičen in ni bil nosilec ideje upora proti takratnemu političnemu ali družbenemu sistemu. Že od začetka je bil vključen v Zvezo kulturnih organizacij Kranja, ki je združevala kulturne organizacije vseh vrst.
Nam so takrat dal svojega policaja smo imeli. On je si redno prišel dol kontrolirati, ki je on ugotovil, da z nam nič narobe nas ni hodil več kontrolirati, da smo čist normalni, da ni nič. Ne. Potem, recimo, jaz sem mogel hoditi na sestanke v bivši dom JLA, ki je tudi že podrt, s udbovce ali pa s kriminalisti, ne, da bi jim uvajal, kjer v klub hodijo, pa kva se pogovarjajo, pa take stvari. So tudi ugotovili, jaz sem skozi govoril, lete, v klubu so sam tisti, ki so uspešni dijaki, ker on, ki ni uspešen v šol, sploh dol ne pride in danes se tudi vi tisti, ki so vsi v klubu dela, so vsi uspešni tudi v privatnem življenju. Se pravi, da je bil klub zelo stimulativno ali pa pozitivno vplival na vse naprej, kar so oni dosegli v službi. To je sam pozitivna stvar bila.
Boris Bogataj pa je pripomnil, da je bil klub takrat res nekaj posebnega. Deloval je na prostovoljnih temeljih in vsak član se mu je pridružil s svojim delovanjem brez plačila. Na kakšno plačilo je bil stik z glasbeniki, ki so prihajali v Kranj?
To je bilo, za vse to so bili otroci stari v gimnaziji, ne? In da si imel ta stik, recimo Srpan, ki smo imeli, ali pa tudi Sedmino, ne, ki so bili dol, da se s takimi lahko po koncertu družil. To je bila ta prednost kluba, ki je volonterstvo pa prijateljstvo. Ne. Notr se nismo, kot res smo nam kol skrivali. Ampak vse, kar se dogaja okrog mene, gledam strogo kritično. To smo imeli prednost, ki smo imeli pol svoj prostor. Ne. Da mi smo recimo vedeli, kjer skupino bomo povabili, ki bomo imeli koncert, smo mi prej naredili tematski večer. Se pravi, so se člani kluba rekli, če bomo imeli danes Janija Kovačiča, če bomo imeli to. A ne, pol tudi, recimo, imel je Andrej Šifer tematski večer od Regija. To je bilo, meni se za 76. leta, od Regija. Ne. Si danes predstavljate Šiferja pa Regij. Ne, da bi, ja, ampak on je mu, pa še zelo odmeven. A ne, to so bile stvari, ki mi nismo imeli takih prostorov, tako kot danes. Ne. V Kranju danes deluje 5-6 teh skupin, ki se lahko različno lahko združijo. Mi smo bili edini takrat. Ne.
Imeli so svoje glasilo, ki je izhajalo do leta 1984 z naklado 600 izvodov in ga pošiljali na naslove po vsej Sloveniji, celo mladim na služenje vojaščine. V glasilu je objavil svoj prvi strip tudi Zoran Smiljanič. V najboljših letih je bilo članov kluba 160, na koncerte pa je prišlo tudi do 700 ljudi.
Imeli smo Šarlo Akrobato iz Biograda, ne? Imeli smo Parafe iz Reke, imeli smo kongres iz Sarajeva, ne? To se pravi poleg slovenskih skupina. Ne? Ampak mi smo gledali, prvenstveno je bil klub zaradi džeza skupine, zaradi tega smo imeli tudi z sodelovanjem s Pavlom Kornom, pa Cvetotan Zlatetam, v Prešernom gledališ džez večerjo, vsak tork. Ne. To so bili tudi problemi, ki je bil takrat par, ne par, pa kako noter prideti, pa vse te stvari. A ne, zaradi vožnje iz Ljubljane, ki so mu skonterji bili, a ne iz Ljubljane. In tako, da smo mi gledali, recimo, da smo imeli tudi koncerte, ki ni bilo pomemben, koliko je ljudi sam, da se skupina lahko predstav, pa do teh renomiranih, recimo, eden, ki ga tudi dosti omenjamo, skupen koncert Pankrtov pa Buldožerjev, ne. Ker se je Sušnik takrat, ki je čist dol padel, ki mislil, da se v Kranj kaj tazga ne more zgoditi. 700 ljudi v delovskem domu.
Nekaj Pankrti so dosti radi prišli v Kranj, tudi z vsako novo ploščo. Buldožer je bil takrat na začetku, ampak v Kranj so zažgali tako, ki si danes ne moreš predstavljati. No. Pa bistvenih posnemovalcev pa žal nismo imeli, ne, tako, da bi rekel. da bi bilo.
Navezali smo stike.
Stike so bili navezani s Cejani. Ja. Ja. Ampak,
ampak oni so bili bolj usmerjeni enormi. Ja. Mi smo bili širši. Ne?
Tako da ni bilo, ne vem, koliko. Mislim, vpliv je bil siguren, samo da bi pa kdo posnemal KLG, pa mislim, da pravzaprav ne.
Drugače je, a ne, tudi če se vzame časopis, ne.
Ja.
Recimo časopis Punk pod Slovenci je iz našega časopisa velik člankov noter, ne. Potem, da ne govorim, kjer je skupine smo vse imeli, ne. Potem, da od tega, da smo snemali koncerte, da smo imeli hi-fi tečaje, ker mi ne na zadnje je bil ustanovitelj Franc Kuzma, ki je največji ali pa najboljši proizvajalec gramofonov na svetu. Ne. On spada med tri proizvajalce gramofonov in on je delal hi-fi tečaj, ker takrat je treba vedeti, kaj zdobil gramofon Toska, pa kaj še bilo. V bistvu smo pol v kitu to nabavljali, so priporočali, kaj da bi sami zvočnike delali, a ne vse te stvari, da smo tudi za zvok, da si ga dobil, da si lahko ploščo poslušal tako, kot je treba. Ne.
Kot pravita Gojko Bremec in Boris Bogataj, so bili koncerti v Kranju nekakšen preizkus priljubljenosti za glasbenike in tega so po večini vsi prebili. Kar nekaj koncertov so člani kluba posneli in ob njegovi 40-letnici je na primer išel posnetek skupine Sedmina, ki je v Delavskem domu Kran nastopala februarja 1978.
Hoščina, baba, bi obraz, aj veter sklav do krajšeljca.
Lani pa je pri Lajarjevi založbi išel zbornik, zgodba o KLG. Nastanek je malo spodbodal tudi Peter Mlakar. V njem so zbrani spomini nekdanjih KLG-jevcev, gostujočih v klubu in drugih, ki so tako ali drugače povezani z njim.
Tako da je en pogled od teh mlajših, ki so bili v klubu, do teh starejših so v klubu delali, a ne, to se pravi, tudi teh zunanjih, ne, Petra Mlakarja. Drago Volk, potle je Tomaž Domicel, Jani Kovačič, Peter Lušin, že ta imena.
Igor Vidmar.
Igor Vidmar, recimo, on je se bolj na časopisa, ne, ker on je s to stvar, vseh, če on, z njemu smo mi sodelovali z te punk bendi takrat, ne, da smo jih v Kran pripeljali, da smo jim tudi dali možnost, ne, da so lahko punk bendi sploh nastopali, ker takrat mi nismo bili kot klub. Zato, ampak smo pač omogočali, da so lahko prišli. In to je bila tista bistvena stvar tega. Ne. Ko se pogleda, kjeri so sodelovali, rečeš, dobro smo spelali. Ne.
Aktivno delovanje kluba ljubiteljev glasbe Kran je po letu 1985 počasi začelo usihati. Generacije so se menjale, delo brez plačila ni bilo več predstavljivo. Oziroma, kot je v zborniku, zgodba o KLG zapisal eden od njegovih snovalcev, Franc Kuzma.
V KLG-ju smo se združevali, odraščali, odhajali na služenje vojaškega roka, se vračali, prihajali so mlajši člani, starejši smo si začeli ustvarjati družine, a se nekateri še danes po 40 letih srečujemo, ker poleg debat o življenju in vsakdanjih dogodkih, kdaj pa kdaj spregovorimo tudi o glasbi. Še vedno jo imamo radi in vsi jo radi poslušamo.
Samo en dan pred konca, so je ta zadnje dva, na pupo sred majne, so pisem krva, so je ta zadnje dva. Hoščina, baba, pi obraz, aj veter sklav do krajšeljca. Skupil so na vas vas, nazaj obenga več ni boj, tak je bil ta špas. Pil so na vas vas. Koščina, baba!